Радіо «Свобода».
Доброго вечора, в ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі. Президент України не виключає вступ Києва до Російського митного союзу. Що це означає? Поговоримо із нашим оглядачем. Що можна зробити на 2000 євро для своєї громади? Виявляється, дуже багато, кажуть автори проєкту «Малих грантів».
Цього року фонд «Бьолля» підтримав 7 проєктів у Києві, Житомирі, Донецьку, Харкові, Запоріжжі і Тернополі.
Європейська преса продовжує коментувати вчорашню резолюцію Європарламенту щодо України і особливо його критику і критику нещодавніх місцевих виборів.
Янукович та його уряд глибоко дискредитували себе щодо цього. Виборчий закон було змінено за кілька тижнів до виборів. І який збіг? Кожна зміна була на користь уряду.
Про це більше слухайте у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. І спершу коротко про головне. Президент України Віктор Янукович побував із візитом у Росії. В Україні Центрвиборчком заявляє, що Конституція не передбачає можливості референдуму про розпуск Верховної Ради. Влада і опозиція вшанують пам'ять жертв Голодомору у різний час. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявляє про перешкоди для російського бізнесу в Європі. Російська Держдума визнала сталінський режим відповідальним за трагедію Катині. Тепер про ці та про інші події детальніше. Президент України Віктор Янукович перебував із візитом в Росії, де, зокрема, взяв участь у четвертому засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії та зустрівся сам на сам із президентом Росії Дмитром Медведєвим. Кілька сьогоднішніх заяв. Янукович заявив про можливість вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Медведєв заявив, що інтеграція України в НАТО, цитую, руйнує простір безпеки в Європі. Янукович запевнив Росію, що Україна буде надійним транзитером російського газу до Європи. А Медведєв заявив:
«Ми розуміємо, що від того, як будуть складатися відносини між Росією і Україною,
залежить енергетична безпека всієї Європи.
Енергобезпечність всієї Європи».
Президенти України і Росії ще до кінця цього року проведуть іще цілу низку зустрічей, бо на порядку денному є дуже багато невідкладних питань, заявив Янукович. А тепер до Києва. Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал заявив, що чинна Конституція і рішення Конституційного суду чітко зазначають: дострокове припинення повноважень, чи то президента, чи Верховної Ради, шляхом винесення цього питання на всеукраїнський референдум неможливе. Так цитує Шаповала прес-служба ЦВК. Раніше підприємці, які протестують проти податкового кодексу, вже почали збирати підписи за проведення референдуму про розпуск Верховної Ради. Тим часом адміністрація президента вже отримала від Верховної Ради текст податкового кодексу, і експертна служба почала працювати над ним, щоб подати свої висновки президентові, повідомила прес-служба голови держави. А в Києві на Майдані Незалежності кількасот підприємців продовжують акцію протесту проти податкового кодексу. Влада і опозиція вшанують пам'ять жертв Голодомору в різний час. Президент Віктор Янукович візьме участь у жалобних заходах на території Національного музею «Меморіал пам'яті жертв Голодоморів» у суботу о 9:30. Представники ж опозиційних партій «Батьківщини» та «Нашої України» прийдуть туди о 14:30. Там відбудеться панахида, яку відправить глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет і глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. До участі запрошені представники всіх церков і релігійних організацій в Україні. О 16-й годині в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Далі українці запалять свічки пам'яті. До подій у світі прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що російські компанії, які працюють у Європі, часто стикаються з проблемами, які мають політичне підґрунтя. Виступаючи сьогодні в Німеччині на економічному форумі, Путін зауважив, що перед російським бізнесом у країнах ЄС часто, за його словами, необґрунтовано зачиняються двері.
Когда, скажем, российские капиталы пытаются войти
Коли, скажімо, російські капітали намагаються ввійти в європейський бізнес, їх просто не допускають, хоча з економічного і навіть соціального поглядів європейці надзвичайно в цьому зацікавлені. Я міг би навести багато прикладів, які свідчать про те, що російський бізнес, який намагається придбати частку в європейських концернах, часто натрапляє на політично і економічно мотивований спротив.
Політичні і економічно мотивоване сопротивлення.
Заявив Путін. І ще коротко одне повідомлення. Державна Дума Росії сьогодні своєю заявою визнала, що катинська трагедія була здійснена за прямою вказівкою Сталіна. Польща вже привітала цю заяву Держдуми.
Дякую, Сергію. І нагадаю, що новини у Європейській Свободі читав Сергій Драчук. За 2000 євро в Україні можна зробити багато корисних справ, наприклад, провести дискусії та тренінги для національних меншин і мігрантів, або розробити стратегію розвитку міського житлового кварталу, або видати збірку законодавчих актів щодо захисту прав людини. Такі ініціативи громадських організацій на місцях підтримує в Україні програма малих грантів німецького фонду Гайнріха Бьоле. А докладніше про ці гранти розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Проєкт, здійснений громадою на рівні міста, району, а іноді й міського кварталу, має значно більший вплив на усвідомлення городянами своєї ролі у міському житті, контролю за діями влади, аніж великий проєкт регіонального чи всеукраїнського рівня. У цьому переконався координатор програми малих грантів, голова представництва фонду Гайнріха Бьоле Кирило Савін.
Для нас це скоріше можливість знайти в регіонах України гарних партнерів, громадянські організації або навіть ініціативні групи, які не є зареєстровані як організації, і підтримати їх гарні ідеї.
Цього року фонд Бьоле підтримав 7 проєктів у Києві, Житомирі, Донецьку, Харкові, Запоріжжі і Тернополі. Для німецьких експертів, які визначали переможців тендеру на гранти, найцікавішими були ті, що стосувались підтримки українцями мігрантів та сексуальних меншин, природоохоронних акцій, каже Савін. Наприклад, Харківська обласна організація «Міжнаціональна жіноча громада» провела тренінги для журналістів з тим, аби ЗМІ професійно висвітлювали проблеми гендерної рівності та життя етнічних громад. Крім того, харків'яни організували круглий стіл з проблематики насильства у родині, розповідає координатор громади Світлана Юрченко.
Основна ціль була вчити жінок ефективним методам.
Головним завданням було навчити жінок, особливо із сімей мігрантів, як можна протистояти домашньому насильству. Ми запросили на круглий стіл релігійних діячів різних конфесій, які читали жінкам уривки з Біблії, Корану і Тори. І жінки таким чином почули, як священні книги різних народів поважно ставляться до жінки, до родинних цінностей. Це була дуже корисна і цікава робота.
На самом деле унікальна робота.
До речі, влада зацікавилася акціями міжнаціональної жіночої громади і запросила її активісток долучитись до роботи психологічного центру для жінок, який запрацює у Харкові наступного року, повідомила пані Юрченко. Не менш корисний і проєкт центру «Донбас соцпроєкт», який мав на меті поінформувати мешканців Донецька та Луганська про життя сексуальних меншин. Його координатор Максим Касянчук розповідає.
Проєкт передбачав прес-конференцію і тренінг для журналістів із питань, пов'язаних із журналістською етикою стосовно проблематики. Взяли участь 14 місцевих журналістів, ну і охороняли захід 3 міліціонери. Але їх присутність виявилася непотрібною, громадський порядок ніхто і не думав порушувати.
Символічно, що презентація програми фонду Бьоле відбулась поруч з Веруючим Майданом. І перед тим, як розповісти про свої проекти, представники громадських організацій постояли на Майдані, послухали виступи акції протесту проти нового податкового кодексу і дійшли висновку. Українська громада розвивається і гартується, а Євросоюз має допомогти українцям саме у розвитку демократії знизу. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Україна може вступити до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, заявив сьогодні у Москві президент України Віктор Янукович. На зустрічі, яку можна вважати ювілейною, бо це вже 10-та зустріч між президентами України і Росії цього року, президент України зауважив, що правда, що для цього будуть потрібні зміни до Конституції. А докладніше про візит президента України до Москви моя колега Мар'яна Драч говорила з оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим.
Мар'яна, кожного разу, коли представники українського політичного керівництва роблять ці чи інші заяви, спостерігачі починають обмірковувати, чи стоїть за цими словами якийсь реальний задум, чи мова йде про дипломатичні намагання справити якнайкраще враження на тих, хто приймає того чи іншого українського представника. Нагадаю, що зовсім недавно ми саме в такому ж стані були, коли коментували заяву голови Служби безпеки України Валерія Хорошковського щодо того, як Україна буде укладати свою концепцію безпеки, що вона відповідала концепції безпеки НАТО, що, очевидно, також мало б розглядатися як кардинальна зміна в українській зовнішній політиці. Ну що ж, голова Служби безпеки України поїхав з Брюсселю, і більше ніяких коментарів щодо цього уявлення про систему, про концепцію національної безпеки не було. Так і тут. Важливо зрозуміти, що відбудеться після того, як Віктор Янукович залишить російську столицю. Адже варто нагадати, Мар'яна, що головне питання, яке сьогодні стоїть на порядку денному російсько-українських взаємин, а це питання енергетичне, воно не вирішується митним союзом. Тому що навіть Білорусія, яка є членом митного союзу, досить важкі переговори досить проводить з Російською Федерацією, безуспішні і з приводу ціни на газ, і з приводу скасування мита на нафту, яка постачається з Російської Федерації.
І в цьому сенсі, Віталію, я б хотіла тут нагадати сьогоднішню заяву Дмитра Медведєва, який пообіцяв, що Україна і Росія будуть розв'язувати ці питання енергетичні, враховуючи загалом добрі відносини між державами, але якихось конкретних відповідей на прохання України знизити ціну на газ ми справді не почули. Чого, на вашу думку, очікувати варто якраз щодо такої енергетичної співпраці між державами?
Під час подорожі президента України до російської столиці не було головного. Його зустрічі з прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним. Президент Росії Дмитро Медведєв не є людиною, яка відповідає за вирішення енергетичних питань. Варто нагадати, що навіть перед харківськими угодами президентів Росії і України було кілька раундів переговорів прем'єр-міністрів Володимира Путіна і Миколи Азарова, після яких і дійшли до компромісу з приводу знижки на російський газ, яку отримала Україна в обмін на продовження базування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. І треба сказати, що після цього якихось поступок Україна вже Росії не може зробити, тому що в неї нема чого запропонувати, окрім газотранспортної системи, яку, як можна зрозуміти, було принаймні до сьогоднішнього дня за заявами українського президента, Росія не отримає, бо Україна не хоче віддавати контроль над нею. І дійсно, навіть найближчому оточенню Віктора Януковича вкрай необхідно зберегти цей контроль, бо після цього взагалі не буде жодних важелів впливу на Російську Федерацію і на «Газпром». Так що візит Віктора Януковича до Росії продемонстрував просту річ. З ним не збираються розмовляти про конкретні теми. Весь цей візит був ритуальним. Зустрічі з прем'єр-міністром не відбулося. Відбулися лише переговори з президентами, які мали виключно характер такий процедурно-протокольний.
Я перепрошую, але прем'єр сьогодні перебував в Німеччині, де виступав на економічному форумі. До речі, нарікав на те, що російські компанії не пускають на європейські бізнес-ринки.
Я мог би привести много примеров, свидетельствующих о том, что российский бизнес, пытающийся приобрести доли в европейских концернах, часто встречает политически и экономически мотивированное сопротивление.
Так що це, можливо, поважна причина.
Це поважна причина. Але можна було запланувати засідання російсько-української державної комісії так, щоб в російській столиці були і президент, і прем'єр. Я нагадаю вам, що коли державники, яких бажають зустріти і Медведєв, і Путін, прибувають до Росії, і одного з них немає навіть в Москві, ці державники відвідують Сочі.
Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода оглядач Віталій Портников, а говорив він з моєю колегою Мар'яна Драч. Європейські видання містять на своїх шпальтах кілька публікацій, в яких скритиковано стандарти проведення нещодавніх виборів до місцевих органів влади в Україні. Частково ці публікації пов'язані з вчорашньою резолюцією Європейського парламенту щодо України, у якій демократичність цих виборів ставиться під сумнів. Пресогортав Олекса Семенченко.
Угорське видання «Modern Orange» повертається до виборів до місцевих органів влади в Україні, на яких чисту перемогу здобула партія президента Януковича, і окреслює їх як недемократичні. Газета зазначає, що Янукович не пройшов хрещення вогнем, цитую. Після перемоги Януковича на президентських виборах цього року багато хто ставив запитання, наскільки новий український президент дотримуватиметься демократичних правил. Одначе міжнародна спільнота дала Януковичу шанс. Місцеві вибори стали першим справжнім випробуванням того, наскільки серйозно ставиться українське керівництво до демократичних принципів. І що ж, Янукович та його уряд глибоко дискредитували себе щодо цього. Виборчий закон було змінено за кілька тижнів до виборів. І який збіг? Кожна зміна була на користь уряду. Якщо коротко, українські місцеві вибори були недемократичними. Польська газета «Жечпосполіта» також пише про недемократичність виборів в Україні у світлі резолюції Європарламенту щодо України. Щоденник зазначає, що ця резолюція, у якій поєднується критика України за відступ у ділянці демократії з позитивною оцінкою економічних реформ, могла б бути значно гострішою, але врешті стала результатом внутрішньої боротьби і компромісу євродепутатів. У статті мовиться: депутати Європейського парламенту піддали критиці обмеження незалежності мас-медіа в Україні, що спостерігається останніми місяцями. У частині, присвяченій останнім виборам до місцевих органів влади, указано на ухвалення в останню хвилину змін до закону, через що було відмовлено у реєстрації багатьом виборчим блокам. Панівна партія регіонів перемогла у 85% виборчих округів, але вибори важко визнати цілком демократичними. Водночас у резолюції підтримано європейські прагнення України і віддається належне чинному урядові за економічні реформи. Газета цитує польського депутата Європарламенту Павла Залевського, який каже: після 5 років заціпеніння хоч щось почало змінюватися у цьому напрямку. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Огляд європейської преси ви можете прочитати щодня на сайті Радіо Свобода, крім вихідних, на сайті radiosvoboda.org. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Чи мають жінки брати участь у великій політиці? Це питання досі обговорюють у Польщі, переважно чоловіки.
Вони бояться конкуренції жінок. Про це навіть не треба дискутувати, бо про це говорять світові європейські дослідження.
Телеканал «Євроньюз» готується відкрити українську редакцію. Чи буде вона незалежною від української влади? Існують сумніви.
Пан Арфуш не матиме жодного стосунку, ні операційного, ієрархічного чи структурного, до журналістської команди.
Кубістичний будинок у самому центрі історичної Праги запрошує відвідати нову експозицію.
5-поверховий дім, в якому все ладить у кубістичній гармонії – від дверної ручки і стільця до зовнішніх архітектурних елементів. Будинок увійшов до історії як дім біля Чорної Богородиці.
Про це слухайте наприкінці «Європейської свободи», а зараз ми завернемо до Польщі, де у парламенті дискутують право жінок брати участь у великій політиці. Правова ініціатива Польського конгресу жінок поділила польських політиків. Депутати з правого крила польського парламенту не хочуть законодавчо гарантувати жінкам частину місць у партійних списках під час виборів. Ініціаторки законопроекту кажуть, що чоловіки політики бояться конкуренції жінок, розповідає варшавський кореспондент «Свободи» Ростислав Крамар.
Законопроект, який мав би гарантувати жінкам 50% місць у партійних виборчих списках, написали діячки Конгресу жінок. Аби проект потрапив на розгляд до парламенту, жінки зібрали 120 тисяч підписів на його підтримку. Жіноча ініціатива була вельми неоднозначно сприйнята в польському парламенті, де переважають чоловіки. Аби ретельно проаналізувати цей законопроект, депутати передали його на розгляд до так званої надзвичайної комісії. Комісія розглядала законопроект 8 місяців і щойно тепер запропонувала його компромісний варіант. Згідно з пропозиціями парламентської комісії жінкам можуть гарантувати не 50, а 35% місць у виборчих списках. Та навіть на такий компромісний варіант польські праві політики не погоджуються. Вони вважають, що в політиці найважливіша компетентність, а вона від статі не залежить. За словами Анджея Дери, депутата від партії «Право і справедливість», закон про паритети створює небезпечний прецедент. Мовляв, услід за жінками паритетів у політиці домагатимуться ті, хто мають інакший колір шкіри або інакшу сексуальну орієнтацію. Крім того, вважає Дера, в разі прийняття закону у виборчі списки потраплятимуть не ті жінки, які цього прагнуть, а дружини й доні впливових політиків. Натомість ініціаторки законопроекту критично оцінюють процес розгляду їхньої ініціативи в парламенті. Вони наголошують на тому, що законопроект Конгресу жінок – це одна з небагатьох громадянських правових ініціатив, якій вдалося потрапити на розгляд у Сейм. Мовляв, депутати не могли проігнорувати широкої суспільної підтримки для цього законопроекту. Оцінюючи компромісне рішення польських парламентарів, діячка Конгресу жінок Тереза Олещук каже:
«Вона зараз дискутована в Сеймі, вже не є уставом паритету.
Це вже не паритетний закон, а закон про квоти. У парламенті вже не йдеться про рівний доступ та рівні шанси. Натомість тривають торги щодо відсотка жінок у виборчих списках. Те, що сталося, оцінює як етап у реалізації постулату про рівний доступ чоловіків та жінок до публічного і політичного життя.
Причини лише часткового успіху законодавчої ініціативи Тереза Олещук пояснює неготовністю чоловіків-політиків до суперництва з політиками-жінками. На її думку, чоловіки, які домінують у польській політиці, просто бояться.
У своїх ґрунтованих і гарантованих через уклади...
Бояться, що втратять звичні привілеї, які їм гарантує недосконале право. Крім того, вони бояться конкуренції жінок. Про це навіть не треба дискутувати, бо про це говорять світові європейські дослідження. Жінки значно компетентніші, вони краще підготовані до виконання публічних функцій, вони більш освічені, ерудовані, сумлінні і працьовиті, а також вони вміють успішно поєднувати різні обов'язки.
Розглянутий у першому читанні законопроект про паритети польські депутати відправили на доопрацювання. Свої поправки внесли політики лівих партій. Зокрема, вони пропонують, аби гарантувати місця жінкам у перших п'ятірках партійних виборчих списків. Утім, як зазначають парламентські оглядачі, ці застереження радше формальні і не мають шансу на успіх. Мовляв, такі пропозиції вже були на розгляді в парламентській комісії і не отримали підтримки. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Наступного року телеканал Євроньюз заговорить українською. Євроньюз – це міжнародний канал, який цілодобово інформує про останні світові події, новини на 10 мовах світу. У жовтні Євроньюз та Національна телекомпанія України оголосили про створення україномовної версії каналу вже наступного року. Виконавчий директор телеканалу Мікаель Петерс переконаний, що Євроньюз українською стане цивілізаційним мостом між Україною та Європою. В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про нововведення, які будуть супроводжувати створення україномовної версії каналу, а також запевнив, що за будь-яких умов стандарти неупередженості каналу будуть збережені. У французькому місті Ліон, де знаходиться штаб-квартира Євроньюз, кореспондентка Радіо Свобода Ірина Тус запитала Мікаеля Петерса про те, що означатиме відкриття української служби для каналу і для України.
Для українців це, в першу чергу, прекрасний крок вперед до Європи. Ми говорили про цей проект роками з різними президентами Національної телекомпанії України. Для Євроньюз це 11-та мова в 2011 році. До того ж, ми мали 10-ту мову в 2010 році. Отже, зараз треба зберігати ритм. Якщо ж серйозно, то Україна вже довший час для нас була чимось важливим, бо це велика країна Центральної Європи, яка за розміром така ж, як і Франція. І тим більше, що створюючи українську службу, ми одночасно відкриваємо редакцію в Ліоні і Київське бюро. Для нас це становить особливий інтерес.
Яка роль Євроньюз в євроінтеграції взагалі та у випадку з Україною, зокрема?
Тут слід бути достатньо зрозумілим. Євроньюз не є підрозділом Єврокомісії. Це неофіційний інструмент, який дозволив би інтегрувати країну. Думаю, що Україна нагадує випадок Туреччини. Наслідки будуть дуже непрямими. Євроньюз – це в першу чергу культурний цивілізаційний міст і дозволяє зближення, щоб краще знати один одного. Вважаю, що цей проект двох редакцій, який дозволить більше розповідати про Україну, дозволить українцям краще пізнати Європу, особливо тій частині, яка не володіє російською мовою. З іншого боку, Україна з'явиться на порядку денному каналу і дозволить нам, європейцям, краще пізнати Україну.
В українських ЗМІ з'явилася заява журналістського руху «Без цензури» про те, що українська служба може бути створена як проурядова. Як ви можете це прокоментувати? До речі, окрім іншого, вони вимагають замінити пана Арфуша іншою кандидатурою.
Ми,
звичайно, знайомі з палкими заявами цього руху. Ми дуже вдячні, що вони звернули увагу на неупередженість Євроньюз. До речі, це збігається з нашими цілями. Просто деякі поняття були перемішані, бо, можливо, ми просто недостатньо пояснили. Пан Арфуш не матиме жодного стосунку, ні операційного, ієрархічного чи структурного, до журналістської команди. Щотижня ми спілкуємося, я потрохи починаю його взнавати. Він сам ніколи не просив поставити його на чолі цієї групи, бо він сам не є журналістом. Я вважаю його великим професіоналом. Ви можете мене назвати наївним, але факти говорять самі за себе. У нас є підписаний контракт.
Через який час, на вашу думку, канал зможе стати рентабельним?
Не впевнений, чи ми можемо говорити в таких контрактах про рентабельність. Мені здається, що партнери, які заключили з нами контракти, вони зробили це не з мотивів фінансової рентабельності. Це, в першу чергу, стратегічний для країни проект. Дистрибуція та локальне вікно реклами приноситимуть певні доходи, але притримуємося думки і ділимося з нею з іншими, що кошти, витрачені на створення, повертаються, а надлишок ділиться між оператором та Євроньюз.
Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода виконавчий директор телеканалу Євроньюз Мікаель Петерс. У сьогоднішньому огляді культурних подій в Європі запрошуємо до Праги і Нюрнберга. У Празі нову експозицію відкрив музей кубізму, який і сам розташований у будинку чистої кубістичної архітектури. А в Нюрнберзі, невеликому місті в центрі землі Баварія, цієї суботи розпочинаються різдвяні ярмарки, що належать до найбільших і найдавніших у Німеччині. Огляд культурних подій в Європі підготувала Оксана Пеленська.
У 1907 році група восьми чеських авангардних художників, яким голови закрутив новий, досі незнаний кубізм, відкрили в Празі свою першу виставку «Мене кілька років, і світ із захоплення буде розповідати про найвідоміших митців кубізму» – французького маляра родом з Іспанії Пабла Пікассо чи українського скульптора Олександра Архипенка, майстрів кубістичного стилю, які перетворили сприйняття світу, загостривши погляд на його закритих сторонах. Саме тоді в Європі заговорили про ще одного митця – чеського архітектора Йозефа Кочара, який звів у Празі своє найбільше кубістичне диво – п'ятиповерховий дім, в якому все ладить у кубістичній гармонії – від дверної ручки і стільця до зовнішніх архітектурних елементів. Будинок увійшов до історії як дім біля Чорної Богородиці. Архітектор прикрасив будинок Чорною Богородицею – домовим знаком попередньої барокової забудови, звідти й назва. Сьогодні в домі біля Чорної Богородиці – музей чеського кубізму, відповідає празький мистецтвознавець Ольга Угрова.
Нова модерна архітектура була витворена про місто так зване Кралське.
Будинок нової модерної архітектури був зведений на місці так званої Королівської дороги, де колись стояли старші будинки барокової та ампірної архітектури. Цю реальність потрібно було врахувати. Будинок біля Чорної Богородиці унікальний тому, що це перша кубістична споруда в Празі. Архітектор Йозеф Гочар особисто розробив проєкт з кубістичними елементами фасаду. саду, а на першому поверсі також створив інтер'єр кав'ярні. Більше того, Гочар сам створив меблі і повністю всі елементи інтер'єру. Будинок біля Чорної Богородиці – наша кубістична дорогоцінність. Тут представлене мистецтво чеського кубізму.
В
новій експозиції музею представлений чеський кубізм – малярство, графіка, твори прикладного мистецтва. А в музейній кав'ярні можна випити горнятко кави, любуючись гарним інтер'єром. Словом, справді свято для ока і душі. Щаслива нагода самому переконатись, як багато значить традиція і смак. Зрештою, в цьому також переконує передріздвяний Нюрнберг. Всього півмільйонне місто є чи не найпопулярнішим в Німеччині, по-перше, тому що Нюрнберг – це рідне місто найвідомішого ренесансного митця Альбрехта Дюрера. По-друге, Нюрнберг – європейський центр мистецтва іграшки. Тут проводиться щорічний ярмарок іграшки і є музей іграшки. Перша в Німеччині залізниця також належить Нюрнбергу. Має Нюрнберг і сумні сторінки, пов'язані з історією Другої світової війни. Це відомий Нюрнберзький процес над нацистськими злочинцями. Та найвідомішою візиткою нинішнього Нюрнберга є його різдвяні базари, які відкриваються саме в ці дні і щороку притягають понад 2 мільйони туристів. Історична частина старого міста щедро прикрашається хвоєю, ялинковими іграшками, фігурками Ісусика Дарителя і обов'язково позолоченою омелою, символом щасливого кохання. На ярмарку представлені всі традиційні ремесла від ковальства до іграшки. Повсюди частують гарячим вином з корицею. І, звичайно, радість свята наближають колядки, яскравий символ початку адвенту, з латини «прихід», період очікування Різдва. Таким є Нюрнберг у пересвяткові дні. Оксана Палецька для Радіо Свобода, Прага.
Ви слухали «Європейську свободу» і з вами була Марія Щур. На все добре.